Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
Today, I would like to feed you the spiritual food, the Word of God. วันนี้ผมอยากที่จะเลี้ยงดูพี่น้องด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณ The Lord spoke to me many months ago that I should start teaching about parenting. หลายเดือนมาแล้วพระเจ้าได้บอกผมว่าอยากให้ผมสอนเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่การเลี้ยงลูก Therefore, I would like to take this opportunity to teach you the subject of parenting, how to raise your kids in a godly way. วันนี้ถึงอยากจะมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแบบที่พระเจ้าอยากให้เราทำ Today I would like to focus on the father's responsibility or the father's mandate. วันนี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ความรับผิดชอบแก่คุณพ่อ Let us pray and believe God together that we will be the good soil to receive the word.And produce much fruit. วันนี้เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราเป็นดินที่ดีและรับพระวจนะออกไปเกิดผลอย่างมากมาย Let us pray. ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ Dear Heavenly Father, ข้าแต่พระบิดาเจ้า Today we ask your Holy Spirit to prepare our heart to be a good soil to receive the seed of the Word of God. วันนี้เราขออธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในจิตใจของเราให้เป็นดินที่ดีที่จะออกไปเกิดผลรับพันแห่งพระวจนะของพระองค์เจ้า And we Lord want to be a doer of your word เราอยากที่จะเป็นผู้ที่จะนำพระคำของพระองค์ออกไปปฏิบัติ Therefore today we will pay attention to what you want to say to us by your Holy Spirit ดังนั้นวันนี้เราอยากที่จะตั้งใจฟังสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ In Jesus name we pray ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen Again today I would like to talk about the mandate of the Father วันนี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดหรือทรงประทานให้แก่คุณพ่อในการดูแลลูกของตัวเอง I have a question to ask youอยากจะมีคำถามถามพี่น้องคำถามหนึ่ง When your child is born, what will be his or her relationship with you as a father throughout a lifetime ahead as he is growing up? อยากจะถามว่าเมื่อลูกของท่านเกิดขึ้นมานั้นความสัมพันธ์ของท่านกับลูกของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรตลอดชีวิตของเขาในวันข้างหน้า Unfortunately, many men never move beyond a biological relationship. มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหลือเกินที่คุณพ่อส่วนใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์กับลูกที่ไม่เคยเกินไปมากกว่าการเป็นความสัมพันธ์ด้านเกี่ยวกับกายภาพเกี่ยวกับด้านร่างกายของเขา The babies receive the chromosome or the genetic transferring from the dad and from the mom.ลูกนั้นก็ได้รับโครโมโซมหรือได้รับด้านเกี่ยวกับพันธุกรรมจากคุณพ่อและคุณแม่ That's why your kids look like you in certain aspect. Physically, they may have the similar nose as you have. ดังนั้นลูกของเราถึงจะมีลักษณะฝ่ายร่างกายเหมือนพวกเราเช่นอาจจะมีจมูกคล้ายๆพวกเรา But that is aMost basic biological relationship that man or father can have with his children. แต่นั่นเป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกของเราในระดับที่พื้นฐานมากที่สุดคือระดับร่างกาย The second level of relational commitment that the father can have with his children is the father's abilityTo provide, to protect, and to satisfy the needs of his children.
และความสัมพันธ์ระดับที่สองที่คุณพ่อสามารถ
ผูกพันตัวกับลูกและมีความสัมพันธ์กับลูกได้ก็คือการที่คุณพ่อสามารถที่จะเลี้ยงดูให้การศึกษาให้สิ่งต่างๆที่เป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตของลูก That is the second level of relationship that you can have with your children นั่นเป็นความสัมพันธ์ระดับที่สองที่ท่านสามารถให้แก่ลูกของท่านได้ But the most important and the highest level of relational commitment is that you build the trusting and loyal relationship with your children แต่ความสัมพันธ์ระดับที่สูงที่สุดที่ท่านควรจะพัฒนาและมีก็คือว่าท่านได้พัฒนาความสัมพันธ์แห่งการวางใจและความสัตย์ซื่อการจงรักภักดีที่ท่านและลูกมีต่อกันและกัน That is something that we can learn in this lesson so that we can raise our kids to be godly people นั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนในบทเรียนนี้และเราจะได้เลี้ยงลูกของเราพัฒนาลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนของพระเจ้า You remember that God blessed Abraham and he told Abraham be fruitful fill the earth multiply and subdue the earth ท่านจำได้ไหมครับว่าพระเจ้าอวยพรอาดัมแล้วก็บอกอาดัมว่าให้ไปทวีจำนวนมากขึ้นมีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลก Definitely God wants Adam to fill the earth with godly children ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้อาดัมนั้นมีลูกเต็มแผ่นดินโลกเป็นลูกที่รู้จักพระเจ้าและเป็นลูกที่เดินกับพระเจ้า Therefore as a father or a mother we should set the goal that our children will know God love Godserve God they are godly people ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เราควรจะมีจุดประสงค์ตั้งมั่นแน่นอนว่าเราอยากจะให้ลูกของเรานั้นรู้จักพระเจ้าส่วนตัวรักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเป็นคนของพระเจ้า Some report suggests that an average father spend less than 7 minutes a day with his childrenมีการศึกษาและค้นพบว่าพ่อส่วนใหญ่นั้นใช้เวลากับลูกโดยเฉลี่ยประมาณวันละ7นาทีเท่านั้น A man usually goes out to work outside the home. He is physically far away from his family or from his children. โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายหรือคุณพ่อนั้นมักจะทำงานนอกบ้านและร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้เวลากับลูกเท่าที่ควร But it's also dangerous when a father is physically home but he is mentally far away from his family about 100 miles even though he's physically at home แต่ว่าเป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันที่คุณพ่อร่างกายอยู่ที่บ้านแต่ว่าความคิดของเขาสมองของเขานั้นออกหากจากบ้านไปออกจากลูกไปออกจากครอบครัวไปเป็นหลายๆร้อยกิโล We have to be careful even though we are physically at home but we may be mentally far away from the home เราต้องระวังนะครับแม้ร่างกายของเราอยู่ที่บ้านแต่ว่าใจของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับลูกของเรา In both situations physically far away from home or beingmentally far away from home you are absent or unavailable to your children ใน2สถานการณ์นี้คือตัวไม่ได้อยู่ที่บ้านและใจไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นท่านก็เหมือนกับไม่อยู่ที่บ้านหรือท่านไม่ได้มีส่วนร่วมกับลูกของท่าน in today's society in many parts in the world ปัจจุบันนี้ในสังคมในโลกทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ There are so many things that we have to get involved with มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราจะต้องไปเกี่ยวพันกับมัน For example transportation communication education finances and even leisure time เราจะต้องเดินทางนั่งรถนั่งรถไฟมีการติดต่อสื่อสารมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช้เวลาพักผ่อน Today is a day of great information and communication through internet and through text messages and all kind of things like Facebook, Google, finding information and traveling from place to place. เราอยู่ในยุคที่เราใช้โทรศัพท์ใช้การส่งข้อมูลสื่อสารทางโทรศัพท์หรือว่าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตต้องเดินทางไปที่ต่างๆ Therefore our life is so full of stuff that we need to spend time with ชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เราต้องใช้เวลาในการสื่อสารและเรียนรู้ต่างๆหรือการเดินทาง Therefore today society is a societyOf time schedule and time management. ดังนั้นในปัจจุบันนี้เราจึงอยู่ในโลกที่เกี่ยวกับการต้องตั้งเวลาต้องตั้งว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะทำอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันเราจะต้องมีการที่จะดูว่าเราจะใช้เวลาอย่างไรตั้งแต่เช้าจนเราเข้านอน We are really a slave to the clock, to the time every single day.เราจึงเป็นเหมือนกับทาสของเวลาหรือของนาฬิกา I give you example when I walk into my medical office at 8 a.m. the clock start to run and I have patient come in every 15 minutes เมื่อผมเดินเข้าไปในคลินิกของผมทุก15นาทีนาฬิกาก็เริ่มเคลื่อนไปแล้วก็จะมีคนไข้เข้ามาทุก15นาที I have to look at my clock making sure that I will not be lateFor the next patient, ผมก็ต้องดูนาฬิกาของผมเพื่อให้มั่นใจว่าผมไม่ช้าสำหรับการที่จะคุยกับคนไข้ของผมคนต่อไปที่จะเข้ามา I have been pressured by the time schedule or time allocation. ชีวิตของผมก็ถูกผลักดันด้วยเวลาที่ถูกตั้งไว้ที่เราจะต้องจัดตารางเวลาของแต่ละวันจะต้องมีการบริหารเวลาของเรา andThis concept of practice has been spilled into the family life. และการใช้เวลาการจัดตารางเวลานั้นก็เลยเข้าไปในชีวิตครอบครัวด้วย We set the time to meet our kids or sometimes even to our wife. เราต้องตั้งเวลาที่จะต้องเจอลูกของเราและเจอภรรยาของเรา Sometimes my schedules are so busy that my wife kind of joke with me that do I need to make an appointment to see you?หลายครั้งงานของผมยุ่งมากจนกระทั่งภรรยาของผมนั้นมาล้อเล่นกับผมบอกว่าเอ๊ะนี่ต้องมีการขอนัดเจอสามีของฉันไหมเนี่ย and I laugh about it แล้วผมก็หัวเราะ because I understand how she feel เพราะผมรู้ว่าเขารู้สึกยังไงที่มีสามีที่มีงานยุ่งมากๆ because of all these things that happen in our society today there is a wrong concepta wrong way of parenting เพราะว่าเรามีสภาพสังคมเป็นแบบนี้ในยุคนี้ดังนั้นมันก็จะมีแนวคิดในการดูแลลูกแบบที่ผิดในสังคมปัจจุบัน Our current society measure the successful father by looking at how well he provide and protect the family เขาก็วัดดูว่าคุณพ่อเนี่ยมีความสำเร็จในการเป็นพ่อหรือเปล่าโดยการดูว่าพ่อนั้นสามารถหาเงินมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้เพียงพอไหมหรือสามารถปกป้องครอบครัวได้พอไหม Can you provide for your children's college education or not? ท่านมีเงินเพียงพอไหมที่จะส่งลูกไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัย Since provision and protection are the two requirements for social approvalThe father-child relationship rarely progressed beyond the material level. เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเขาวัดว่าท่านสำเร็จหรือเปล่าโดยการดูที่ว่าท่านสามารถมีเงินเลี้ยงลูกได้ไหมและให้สิ่งต่างๆวัตถุต่างๆแก่ลูกได้ไหมดังนั้นสังคมปัจจุบันก็วัดว่าความสัมพันธ์ของท่านกับลูกนั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่จุดว่ามีเงินมีทองมีข้าวของให้ลูกหรือเปล่าDad has busy schedule to be able to provide. คุณพ่อก็เต็มไปด้วยงานธุระปะปังมากมายที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูกและเลี้ยงภรรยา Therefore, many fathers think that it's a primary responsibility or the job of the mom to take care or to raise their kids by herself. ดังนั้นพ่อหลายคนก็เลยคิดว่าเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่จะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว Some father might have thought that okay because my wife carried the baby in the womb by herself therefore she should raise my kids by herself พ่อหลายคนคิดว่าในเมื่อคุณแม่ก็ตั้งท้องแล้วก็มีเด็กอยู่ในท้องอยู่คนเดียวก็เลี้ยงลูกไปอยู่คนเดียวก็น่าจะโอเคแล้ว God never intends to exclude dads from parenting totally พระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะให้แยกคุณพ่อออกไปจากการดูแลลูกของเขา But the average father in the world do the parenting from a distance แต่คุณพ่อมากมายนั้นเลี้ยงลูกจากระยะห่างๆไม่ได้อยู่ใกล้ลูก We have to be careful not to follow thistraditional model of parenting เราจะต้องระวังที่เราจะไม่ดูแลลูกของเราเลี้ยงลูกของเราแบบที่ผมพูดมานี้ That means mom raised the kids by herself and dad disappear in order to go out to earn the income and give the financial support to the family ที่เป็นแบบที่แบบโลกเขาทำก็คือว่าคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแล้วก็คุณพ่อก็ออกไปหาเงินแล้วก็ดูแลครอบครัวโดยการเอาเงินมาให้แก่ครอบครัว Actually it's nothing wrong about going out to work and be a provider ที่จริงไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่ออกไปทำงานและหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว In fact I want to talk to all the men that before you considering getting married you should have a job and should be able toprovide for your family อยากจะคุยกับผู้ชายนะครับว่าก่อนที่ท่านคิดถึงเรื่องการแต่งงานและมีครอบครัวท่านต้องมีงานทำและมีเงินเดือนที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของท่านได้ The Bible say clearly that we need to provide for our families พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเราต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ครอบครัวของเรา In the book of 1 Timothy chapter 5 verse 8ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่5ข้อ8The Bible says, but if anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. พระคัมภีร์บอกว่าแต่ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก However, there is more responsibility for the dad to do beyond just provision and protection. แต่จริงๆแล้วคุณพ่อมีหน้าที่มากกว่าแค่ออกไปหาเงินมาเลี้ยงดูและปกป้องครอบครัว That is the mandate or the duty to establish a trusting relationshipwith your children นั่นก็คือการที่มีหน้าที่รับมอบหมายจากสวรรค์ที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกที่มีความไว้วางใจกันและรักกัน This relationship that we want to build is based on the word trust และความสัมพันธ์นี้อยู่บนรากฐานของการไว้วางใจกัน Many fathers know thatIt is very important to spend the quantity and the quality time with their children. พ่อส่วนใหญ่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องใช้เวลาที่มีจำนวนมากพอและเวลาที่มีคุณค่ากับลูกของเขา The fathers may plan to go out to do the walk with his children. พ่ออาจจะบอกว่านัดลูกไปเดินด้วยกัน Some fathers may plan to spend time playing basketball or baseball or swimming with his children หรือพ่อบางคนอาจจะใช้เวลาในการไปเล่นฟุตบอลไปเล่นบาสเกตบอลหรือไปว่ายน้ำกับลูกของตนเอง Yes, it's important to spend the quantity and quality time แน่นอนจำเป็นมากที่ท่านจะต้องใช้เวลาจำนวนมากพอและการใช้เวลาที่มันมีคุณค่า You don't just sit on the couch with your children and watch TV and never talk to each other That is not a quality time ไม่ใช่นั่งดูหนังกับลูกที่ couch ในบ้านแล้วก็ไม่เคยคุยกันเลยนั่นไม่ใช่การใช้เวลาที่มีคุณค่า But many times we miss the point of why we spend time แต่หลายครั้งนั้นเราพลาดไปและไม่เข้าใจว่าทำไมเราใช้เวลา We just focus on spending time to fulfill the time slot or time allocation that we put into our daily schedule เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ใช้เวลาแล้วอะตามที่เราลงไว้ในตารางเวลาของเราแต่ละวัน We think that okay I'm gonna spend time with my children 7 p.m. to 8 p.m. We're gonna go out and walk the dog together เราก็คิดบอกว่าก็เวลา7 ถึง 8 โมงเราตั้งเวลาไว้ว่าเราจะออกไปเดินกับลูกแล้วเอาหมาไปเดินด้วยสุนัขไปเดินด้วยแล้วเราก็คิดว่าเราก็ทำสำเร็จแล้วคือเวลาที่เราใช้ไป But I want to make sure thatYou understand that there is more than just spending quality time and quality time. อยากจะหนุนใจว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการไปใช้เวลาจำนวนหนึ่งและใช้เวลาที่เหมือนกับทำอะไรที่มีคุณค่าเหมือนมีความหมาย We need to understand that what important is the question what comes out of that quality time and quantity time. แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คืออะไรคือผลที่เกิดมาจากการใช้เวลานี้ Time is not the goal but the relationship is the goal การแค่ใช้เวลาไม่ใช่จุดประสงค์ใหญ่แต่การสร้างความสัมพันธ์นั้นเป็นจุดประสงค์ใหญ่ We need to spend time in order to produce the result of the trusting and loyal relationship การใช้เวลานั้นก็เพื่อให้เกิดผลเพื่อนำไปสู่การที่เกิดความสัมพันธ์ในการที่จะไว้วางใจกัน The problem with focusing in time allocation is that it forces us to measure our parenting success in a tangible form by looking at how many minutes and how many hours we spend หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราคิดว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ได้ทำหน้าที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยการดูว่าเราใช้เวลามากแค่ไหน We tend toMeasure our success by looking at how well our children perform at school. แล้วก็ดูว่าเอเนี่ยเราสำเร็จไหมถ้าลูกเราสามารถทำคะแนนได้ดีหรือเปล่าที่โรงเรียน We measure our success by looking at how much they achieve in their football game or in their music class. แล้วก็ดูว่าลูกของเรานั้นสำเร็จแค่ไหนในการเรียนดนตรีหรือไปเล่นกีฬาเราก็คิดว่าถ้าเขาทำได้ดีการเป็นพ่อแม่ของเราก็สำเร็จ But we forget that the third and the highest level of relationship is about our relationship with them personally แต่เราลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นคุณพ่อคุณแม่และเลี้ยงลูกก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อลูก You can see now that I try to lead you to something here ท่านเห็นไหมว่าผมกำลังจะนำท่านไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ Now I would like to ask the question ตอนนี้ผมอยากจะขอถามคำถาม Do your children trust you คำถามคือว่าลูกของท่านวางใจท่านหรือเปล่า Do they ask your advice or it is always that they go to their mom for the advice Trust is the foundation on which any good relationship is built ลูกของท่านไปถามท่านขอคำปรึกษาจากท่านขอคำแนะนำหรือเขาไปหาคุณแม่แทนที่จะไปหาท่านท่านรู้ไหมว่าการวางใจนั้นเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทุกประเภท Building a trusting relationship with our children should be our first consideration as fathers when you are spending time with your children การสร้างความสัมพันธ์ที่วางใจกันนั้นเป็นสิ่งแรกที่ท่านต้องพิจารณาในการใช้เวลากับลูกของท่าน The quantity time, the quality time with your children should be the time of building trusting relationship. การใช้เวลาที่ยาวพอสมควรหรือการใช้เวลาที่มีคุณค่านั้นควรจะ มีผลทำให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกของท่านที่เกิดการวางใจกัน All relationships depend on trust, especially family relationships. ความสัมพันธ์ทุกประเภทต้องการการวางใจโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัว The reason we can give our children certain freedom is because we trust them. เหตุผลที่เรายอมให้เขาลูกของเรานั้นทำบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เพราะว่าเราวางใจลูกเราจริงไหมครับ And the reason your children come to you when they have a sensitive concern or some struggling in their heart is because they trust you. และลูกของท่านมาหาท่านแล้วมาปรึกษาท่านในเรื่องบางอย่างในใจของเขาที่เขารู้สึกอึดอัดใจและเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ใครรู้นั้นเพราะเขาวางใจท่าน The bridge of trust that cause our children to accept our faith and value is something you must build and develop while they are growing up. สะพานแห่งความวางใจนั้นที่จะนำให้ลูกของท่านมาหาท่านแล้วมาฟังว่าท่านเชื่ออะไรและค่านิยมในชีวิตของท่านเป็นอย่างไรที่ท่านเรียนจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ท่านต้องพัฒนาไปเรื่อยๆขณะที่ลูกของท่านกำลังเติบโตขึ้น We must work very hard by the power of the Holy Spirit and the wisdom of God to build that bridge of trust เราจะต้องทำงานหนักพึ่งพาพระวิญญาณพึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้าในการสร้างสะพานที่นำไปสู่การวางใจนั้น When they trust usThey will trust our words. เมื่อลูกของเราวางใจเราลูกของเราก็จะวางใจคำพูดของเรา When they trust us, when our children trust us, they will trust the word of God that we speak from our mouth. เมื่อลูกของเราวางใจเราเขาก็จะวางใจพระวจนะที่เราพูดออกมาจากปากของเรา When our children trust us, they will trust our godly advice that we receive from the Holy Spirit.And from the Bible, เมื่อลูกของเราวางใจเราเขาก็จะวางใจคำแนะนำของเราที่เรานำออกมาจากพระวจนะของพระเจ้าและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Without trust, you, your children, and your wife stay in the home just with the mutual consent to live together. ถ้าไม่มีการวางใจกันท่านภรรยาและลูกของท่านก็อยู่ในบ้านเดียวกันโดยการบอกตกลงกันว่าเราจะอยู่บ้านเดียวกัน Therefore we need to be together more than just living together in the same house ดังนั้นเราคุณอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ใช่เพราะว่าแค่มันอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้น But husband wife and children must build the trusting relationship พ่อแม่สามีภรรยาและลูกต้องพัฒนาความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกัน We should not raise our kids by force เราไม่ควรเลี้ยงลูกของเราโดยใช้กำลัง We should not abandon them either เราไม่ควรละทิ้งเขาเราควรจะดูแลเขา We must definitely build the bridge of trust เราต้องสร้างสะพานแห่งการวางใจนั้น And we're going to learn 8 principles how to build that bridge of trustเราจะมาดูกันว่าเราจะสร้างสะพานในการวางใจได้อย่างไร so that we can lead our children to know the Lord เพื่อเราจะนำลูกของเราไปรู้จักพระเจ้า one day we will leave this world we will depart the world and to be in heaven วันหนึ่งเราจะเสียชีวิตไปเราจะหลับไปแล้ววิญญาณของเราจะไปอยู่ในสวรรค์ our job on earth here is to lead our childrenTo know God personally, หน้าที่ของเราก็คือต้องนำลูกของเราไปรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว They do not see God, ลูกของเราไม่เห็นพระเจ้า They see us, เขาเห็นเรา Therefore, we are the agent or the representative of God to lead our children to know Him. ดังนั้นเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นผู้ที่จะนำลูกของเราไปรู้จักพระเจ้า Whatever they listen to us.If they trust us, they will open their heart to get to know our God. ดังนั้นเมื่อเขาวางใจเราและฟังเราเขาก็จะเปิดใจมารู้จักพระเจ้าของเรา Let's look at the first principle that we should practice in order to build that trusting relationship ให้เรามาดูหลักการประการที่หนึ่งในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความวางใจกันและกัน The first principle is that a father must cultivate a sense of family identity คุณพ่อทุกคนต้องหว่านเมล็ดปลูกและเลี้ยงดูให้มีความรู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวของตัวเอง I give you example ผมอยากจะให้ตัวอย่าง When I got converted in around 1981เมื่อผมกลับใจมาเชื่อพระเยซูในปี1981 The next morning was Sunday I got converted on Saturday วันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ผมรับเชื่อพระเยซูเป็นวันเสาร์ When I and my wife woke up I talked to her right away Da from now on we are a Christian family and we're going to go to church every Sunday and get to know God ผมก็บอกภรรยาอาจารย์ดาทันทีบอกว่าเรามาเป็นครอบครัวคริสเตียนแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องของพระเจ้า I told my wife right away my family identity ผมบอกภรรยาทันทีเลยเมื่อเป็นคริสเตียนว่านี่คือเอกลักษณ์ของครอบครัวเราคือครอบครัวเราจะรับใช้พระเจ้าและรู้จักพระเจ้าร่วมกัน Many years later God called me to be a pastor หลายปีผ่านมาพระเจ้าเรียกผมมาเป็นศิษย์ภิบาล He asked me to pioneer and start a church in Seattle พระเจ้าเรียกผมให้เริ่มสร้างโบสถ์เปิดโบสถ์ขึ้นที่เมือง Seattle At that time I have one daughter ตอนนั้นผมมีลูกหนึ่งคนเป็นลูกสาวนะครับ So I told my wife and my daughter the family identity ผมก็เลยบอกลูกสาวและภรรยาบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของบ้านเรา We gonna build the house of God together บ้านของเราจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าร่วมกัน Joshua spoke his family identityIn Joshua chapter 24 verse 15 Joshua ได้บอกถึงเอกลักษณ์ของครอบครัวของเขาในโยชูวาบทที่24ข้อ15 The Bible says พระคัมภีร์บอกว่า But if you refuse to serve the Lord then choose today whom you will serve Would you prefer the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or will it be the gods of the Amorites in whose land you now liveBut as for me and my family, we will serve the Lord. และถ้าท่านไม่เต็มใจที่ปรนนิบัติพระเยโฮวาท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใดจะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติหรือพระของคนอโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระเยโฮวา There are three kinds of fathers มีคุณพ่อสามประเภท The first kind is called permissive fathers ประเภทที่หนึ่งก็คือคุณพ่อที่ไม่มีสันหลังยอมทุกอย่างไม่ว่าใครจะทำอะไร This kind of parenting fosters independence at the expense of the family unitคุณพ่อประเภทนี้นั้นทำให้ทุกคนในบ้านนั้นเป็นอิสระอยู่กันตามใจตัวเองและทำให้ชีวิตครอบครัวพังทลาย It causes each member of the family to do what is right in his or her own eyes instead of in God's eyes ทำให้ลูกและก็สมาชิกในครอบครัวทำสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดในสายตาของตนเองแทนที่จะในสายตาของพระเจ้าWhen there is no call to the family loyalty and identity, the members of the family will become independent, and they don't have loyalty to one another. เมื่อไม่มีการเรียกให้ลูกให้ครอบครัวมามีความสัตย์ซื่อต่อกันและอยู่เพื่อเอกลักษณ์บางอย่างสมาชิกในครอบครัวก็จะต่างคนต่างอยู่ When there is no call to family loyaltyAnd when independence in the family is elevated above interdependence, the end result is a fragmented family. ถ้าในครอบครัวนั้นไม่มีการที่จะสัตย์ซื่อต่อกันจงรักภักดีต่อกันต่างคนต่างอยู่ ในที่สุดครอบครัวก็จะแตกแยกและไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน The second kind of fathers is called authoritarian parenting ประเภทที่สองที่เป็นคุณพ่อประเภทที่สองก็คือคุณพ่อแบบที่เรียกว่าบังคับใช้อำนาจบังคับ This kind of parenting produces a temporary facade of family identity การที่บังคับแบบนี้ก็จะทำให้เหมือนกับว่ามีเอกลักษณ์ของครอบครัวภายนอกเท่านั้นชั่วคราว Unfortunately, children conform to family values out of fear and out of duty ถ้าทำแบบนั้นลูกๆ ก็จะยอมทำตามทุกอย่างเพราะความกลัวหรือเป็นเพราะหน้าที่ Not by desire or not by devotion ไม่ใช่ว่าลูกปรารถนาอยากจะทำหรือเพราะว่าลูกรักที่จะทำ They externalize family identity rather than internalize it เขาก็ทำแต่รูปภายนอกเท่านั้นเองว่าเอกลักษณ์ของครอบครัวฉันจะเป็นยังไงแต่ว่าภายในใจเขาไม่ได้ร่วมมือด้วย This kind of parenting will lead also to family fragmentation การเป็นพ่อประเภทนี้ก็จะนำไปสู่การแตกแยกในครอบครัว When the children grow up and go to the college they will leave their home they will never come back to church and they will go on with their own life ลูกที่ถูกเลี้ยงมาในบ้านแบบนี้คือถูกบังคับพอเริ่มไปมหาวิทยาลัยเขาก็จะเลิกมาโบสถ์แล้วก็ทิ้งพระเจ้าไป I want to encourage you to be the third kind of fathers อยากจะหนุนใจให้ท่านเป็นคุณพ่อแบบที่สาม The third kind of father is the father of devotion คุณพ่อแบบที่สามคือคุณพ่อแบบที่ทุ่มเทชีวิตและรักครอบครัว It's the father who has Christ as a centerครอบครัวที่มีคุณพ่อที่มีพระคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางในชีวิต Christ's character is being developed in this kind of father ลักษณะของพระเยซูก็ได้เกิดขึ้นมาในคุณพ่อประเภทนี้ He devoted himself to his wife and to his kids เป็นคุณพ่อที่ทุ่มเทรักภรรยาและรักลูก The BibleTalk about Jesus Christ is the head of the church as our example as the head to the family. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรและเป็นตัวอย่างสำหรับคุณพ่อที่จะเป็นศีรษะของบ้าน In Ephesians chapter 5 verses 25 to 30ในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ25ถึงข้อ30 The Bible says พระคัมภีร์บอกว่า HusbandsLove your wife just as Christ also loved the church and gave himself for her. ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. เพื่อพระองค์จะทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะ That he might present her to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that she should be holy and without blemish เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์ไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ So husbands ought to love their own wife as their own bodies. He who loves his wife loves himself. ฉะนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง For no one ever hated his own flesh but nourishes and cherishes it just as the Lord does the churchเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักร The Bible say that the Lord Jesus Christ nourishes and cherishes the church his wife the church is his bride พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงเลี้ยงดูทนุถนอมคริสตจักรซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระองค์ When the husband or the father loves, devotes himself, and show Christ's character of sacrifice and devotion to the family. เมื่อคุณพ่อนั้นรักภรรยารักลูกและเสียสละให้แก่ลูกและภรรยา the family members would trust the father. คนในครอบครัวก็จะวางใจคุณพ่อ Do you know that I trust my God Jesus Christ not because he forces me to obey the Bible.ที่ผมรักพระเจ้ารักพระเยซูไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าบังคับให้ผมเชื่อฟังพระวจนะ I love him I trust him because he laid down his life for me and loved me first ผมรักพระเยซูเชื่อฟังพระเยซูเพราะพระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์และตายให้ผมและรักผมก่อน The godly father who can build a trusting relationship with his children will follow the example of the Lord Jesus Christ พ่อที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความวางใจกับลูกได้ก็คือคุณพ่อที่เรียนแบบพระเยซู and then the relationship will lead to loyalty commitment and accountability และความสัมพันธ์แบบนี้จะนำไปสู่การที่มีความสัตย์ซื่อต่อกันมีการผูกพันตัวกันและมีการรับผิดชอบต่อกัน our children should know without any doubt thatGod put this family together. ลูกของเราต้องรู้โดยไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้นำพ่อแม่และลูกมาอยู่ด้วยกัน They should know that your family will represent Jesus Christ on earth. ลูกของเราต้องรู้ว่าบ้านของเรานั้นเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ We will commit our life to live for Him and to build His kingdom. เราจะผูกพันตัวที่จะสร้างอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้I want to encourage you one more thing before I close this teaching. ก่อนที่ผมจะจบคำสอนในวันนี้อยากจะหนุนใจคุณพ่อบางเรื่อง To speed up the process of bringing cohesiveness to the family, a father must be assertive in leading his family. ในการที่จะนำมาให้ครอบครัวผูกพันตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันนั้นคุณพ่อต้องเอาจริงเอาจังยืนยันในการนำครอบครัวของตนเอง The children need to know that their father is on board and they're going to be on board with their father. ลูกจะมาร่วมใจกันในการทำให้เอกลักษณ์ของครอบครัวสำเร็จนั้นก็ต้องรู้ว่าคุณพ่อเอาจริงเอาจังลงเรือลำเดียวกันลูกก็จะลงเรือลำเดียวกับเรา You cannot be just a spectator. ท่านไม่ใช่แค่มาคอยดูว่าลูกเต้าทำอะไรBut you should pull up your sleeve and get involved in building relationship. ท่านพับแขนเสื้อแล้วมาร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างความสัมพันธ์นั้น Fathers must be playing a active part in building relationship. คุณพ่อต้องมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์นั้น Fathers must be excited, enthusiastic, and alert.In building relationship, คุณพ่อต้องตื่นเต้นเอาจริงเอาจังในการสร้างความสัมพันธ์นั้น And he should speak it out verbally. I want to build the relationship with my family. แล้วคุณพ่อก็ต้องพูดออกมาด้วยปากว่าอยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่วางใจกัน Fathers should take leadership in verbalizing how pleased they are with their wife.And their children. คุณพ่อต้องพูดออกมาอย่างจริงจังแล้วพูดออกมาให้ชัดเจนว่าเขาพอใจในภรรยาของเขาและลูกของเขาอย่างไร You may say that I'm so glad I married your mom and we both love God. เช่นพูดบอกว่าดีใจมากที่แต่งงานกับคุณแม่และเรารับใช้พระเจ้าด้วยกัน I'm so proud of you, kids, that you go to church withme and mom every sunday พูดออกมาสิครับว่าเนี่ยภูมิใจลูกมากนะที่ลูกไปโบสถ์กับคุณพ่อคุณแม่ if you don't speak it up the children will have lingering question in their little hearts and they will always question what is the identity of my family ถ้าท่านไม่พูดออกมาลูกก็จะเกิดความสงสัยในหัวใจเล็กๆของเขาว่าเอกลักษณ์ของครอบครัวของเราเป็นอย่างไรHearing the dad talk about the family adds credibility to his role as a leader and also convinced them about the family identity. การได้ยินคุณพ่อพูดออกมาที่หูของเขานั้นเด็กๆเหล่านั้นจะทำให้เขามีความมั่นใจในความเป็นผู้นำของคุณพ่อและจะทำให้เขารู้ว่าเอกลักษณ์ของครอบครัวเป็นอย่างไร I would like to encourage you to take this lesson at heart and put into practice ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องนำคำสอนนี้เข้าไปในหัวใจและไปปฏิบัติ In conclusion your mandate as a father is to go beyond biological relationship provision relationship and protection relationship อยากจะหนุนใจคุณพ่อทุกคนว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ท่านในการเป็นหน้าที่คุณพ่อก็คือต้องมีความสัมพันธ์กับลูกเกินไปกว่าแค่เป็นความสัมพันธ์ฝ่ายธรรมชาติและความสัมพันธ์ในฐานะเลี้ยงดูและปกป้อง You must build relationship of trust and loyalty with your children ท่านต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นสะพานนำไปสู่ความวางใจและการที่มีความผูกพันกันมีความสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อกัน The first thing you need to do is to create and cultivate a strong sense of family identity ประการที่หนึ่งที่ต้องท่านทำก็คือว่าท่านต้องสร้างสะพานนั้นโดยการให้สมาชิกทุกคนในบ้านลูกๆของท่านมีความรู้สึกชัดเจนว่าเอกลักษณ์ของบ้านนี้เป็นอย่างไร You shall say like Joshua ท่านจะพูดเหมือนกับโยชัว You say with your mouth and you take action ท่านพูดด้วยปากและทำด้วยการกระทำ I and my family will serve the Lord ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าร่วมกัน Let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานDear Heavenly Father, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We ask your Holy Spirit to remind us this truth that we learned today. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนใจเราให้เรานั้นได้คิดถึงความจริงที่เราเรียนวันนี้ May you empower us and grace us to be able to put this teaching into practice. ขอพระองค์ทรงประทานพระคุณและฤทธิ์เดชที่เราจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติได้ May you buildMany, many God families in the church today, all over the world. ขอพระเจ้าช่วยให้มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่รักพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆทั่วโลกนี้ I thank you, Lord, for teaching me and teaching everybody who listen to this teaching. ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และสอนลูกด้วย We promise you, Lord, that we will do our bestTo practice what we learn. เราขอสัญญาพระองค์ว่าเราจะทำดีที่สุดที่จะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ In Jesus name we pray. ในนามพระเยซูเราอธิษฐาน Amen. I'll meet you in the next session. God bless you. พบท่านในครั้งหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพร
We trust that this message is ministered to you.If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise song.All the wrongs I have ever done have been washed away by your only son. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory. Loving arms, lend your grace, please, Lord. hear my song.